You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest
Fin Invest สัปดาห์นี้วิกฤตเงินเฟ้อพุ่งกระทบมูลค่าเงินลดลงลงทุนอย่างไรในวัยเกษียณให้งอกเงยและสร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงในยุคเศรษฐกิจเสี่ยงสูง
ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Fin Invest นะครับวันนี้ผมทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับเราจะมาพูดคุยกันในโอกาสการลงทุนหลังเกษียณว่าจะต้องวางแผนกันอย่างไรนะครับวันนี้เองเนี่ยเราได้รับเกียรติจากคุณชัดนภาพรมสุรินทร์นักวางแผนทางการเงิน CFP ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับโอเคสวัสดีครับคุณชัดนภาครับ
สวัสดีค่ะพี่โทษ
ครับผมคุณชัดนภาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของการเกษียณอะเนาะว่าวันก่อนเนี่ยผมก็เจอพนักงานคนหนึ่งเนาะเขาก็มาปรึกษาผมว่าผมอีก3เดือนเกษียณละก็ตอนนี้เนี่ยมีความคิดเลยว่าจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยกอดไว้อยู่ในแอสเซทที่ไม่เสี่ยงเลยผมก็เลยว่ามันใช่เหรออะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะมาถามคุณชนภานิดนึงผมขอเรียกคุณปุ้มนะครับ
ได้เลยค่ะ
คุณปุ้มอยากถามหน่อยว่าเป็นความคิดที่ถูกไหมเอาเงินทั้งหมดเนี่ยแบบไปเก็บไว้ที่เซฟเพราะต้องใช้หลังเกษียณเงี้ยคุณปุ้ม
ก็อาจจะได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะพี่โทษเพราะว่าวิธีการบริหารเงินในวัยเกษียณน่ะถึงแม้ว่าจะต้องเน้นถึงเรื่องของความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลักก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยผลตอบแทนรวมของการลงทุนควรที่จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเงินเฟ้อเพื่อไม่ให้เราสูญเสียอำนาจการซื้อของเงินก้อนหลังเกษียณของเราเพราะถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้เกษียณอย่างมีความสุขก็จำเป็นต้องมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่สร้างความสุขแบบเล็กๆน้อยๆโดยไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานเพราะถ้าเรานำแค่เงินไปฝากอะค่ะพี่ทศดอกเบี้ยตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่0.5 หรือแม็กสุดปุ้มก็มองว่าไม่น่าจะเกิน 3% แต่ในขณะที่เงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณ 5-6% เลยนะคะ
เอาว่าอย่างนี้ดีกว่าเราคุยกันว่ามี 3-4% อย่างเงี้ยคุณปุ้มถามว่าแล้วคุณปุ้มเนี่ยแนะนำว่าควรจะลงทุนในอะไร
สมมุตินะคะพี่ทศถ้าเรามองในแง่ของการลงทุนของคนเกษียณนะคะเราควรจะต้องมีการบริหารหรือการจัดการเงินเกษียณของเราเนี่ยซึ่งมันแบ่งออกเป็นขั้นตอนเนี่ยประมาณ3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกอ่ะเราควรแบ่งเงินออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายและเงินสำรองค่าใช้จ่ายก็คือควรมีอย่างน้อยเนี่ย1ปีถ้าเรามองว่าเราจะใช้จ่ายเดือนละประมาณ 20,000 บาทคูณ12เข้าไปเราควรมีเงินนั้นเนี่ยประมาณ 240,000 แล้วนำไปเงี้ยไปลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อที่ให้เราสามารถที่จะถอนใช้ได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้อย่างน้อย6เดือนซึ่งสำรองไว้เพื่ออะไรในกรณีที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินหรือแบบจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้เราจะได้เอามันกลับเข้ามาใช้ได้ซึ่งเงินก้อนนี้เราอาจจะนำไปลงเงินฝากเหมือนเดิมก็ได้หรืออาจจะไปลงทุนในพวกหุ้นกู้ก็ได้นะคะแต่ส่วนที่สองอะค่ะพี่ทศเราควรนำเงินก้อนที่เราได้จากหลังเกษียณของเราเนี่ยมาลงทุนสมมติเช่นอย่างข้าราชการเนี่ยค่ะที่เพิ่งเกษียณไปเขาอาจจะได้เงินก้อนมาสักประมาณ5 ล้านกว่าบาทถ้าเราหักจากส่วนแรกละที่เป็นค่าใช้จ่ายกับสำรองเราอาจจะเหลือประมาณสัก5 ล้านบาทไอ้ก้อน5 ล้านบาทนี่แหละค่ะพี่ทศซึ่งเราจะต้องมาลงทุนตามความเสี่ยงที่แต่ละคนเนี่ยยอมรับได้อันนี้ก็คือขั้นแรกนะคะส่วนขั้นที่2ก็คือการเอาเงินส่วนสำหรับที่เราจะลงทุนเนี่ยค่ะไปลงทุนเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนสมมติปุ้มบอกพี่ทศว่าถ้าปุ้มเกษียณตอน60ปุ้มอยากจะมีชีวิตอยู่ถึงประมาณ80ปุ้มก็มีระยะเวลาการใช้เงินอยู่ที่ประมาณ20ปีถูกไหมคะ
น้อยไปไหมคุณปุ้มอันนี้เขาให้ทำงานเลิกถึง65แล้วนะฮะ
ใช่แต่ปุ้มก็ไม่แน่ใจนะแต่เอา80ละกันพี่ทศแต่ก็กลัวเหมือนกันนะสิ่งที่พี่ทศทักข้อนี้ดีมากเลยเพราะบางคนประเมินชีวิตตัวเองอ่ะสั้นแล้วบางครั้งอ่ะตายก่อนก็ดีไปแต่ถ้าไม่ตายแล้วเงินหมดเนี่ยน่าเศร้ามากดังนั้นนี่ก็คือปัจจัยนึงที่เวลาเราประเมินเงินก้อนของเกษียณนะคะขั้นที่3ก็คือนำเงินที่เราบอกว่าแต่ละเดือนที่เราจะใช้เนี่ยเท่าไหร่เราควรต้องไปจัดเป็น asset allocation ไปกระจายเรื่องของการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินฝากกองทุนหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เราได้ผลตอบแทนอย่างที่ปุ้มบอกอย่างน้อยก็ 5-6% นะคะ
ครับแต่คุณปุ้มตอนนี้เนี่ยลงทุนในพวกตราสารทุนตราสารหนี้เนี่ยตอนนี้มันก็โอ้โหมันลงมาหมดเลยนะแล้วทีนี้เราทำไงดีเพราะว่าคือเอาคนที่ผมเจอเนี่ยนะเขาก็พูดว่าเขาเนี่ยก็มีการลงทุนในตราสารทุนอยู่ตอนนี้ก็ขาดทุนเยอะมากเลยเขาก็ถามผมว่าจะขายดีไหมจะได้เอาเงินทั้งหมดมาเก็บไว้ในเซฟเงินจะได้ไม่หายไปอีกเนี่ยครับผมแชร์ก่อนแล้วกันนะผมก็ตอบเขาว่า พี่ถ้ามันเป็นเงินก้อนไม่ใหญ่มากจากเงินทั้งหมดที่พี่มีหลังเกษียณนะผมก็บอกว่าพี่ก็เก็บไว้ก่อนเถอะเพราะว่าตอนนี้คือตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจมันยังไปได้เนี่ยผมก็คิดว่าสักปี2ปีเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาแล้วเงินก้อนนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นการอินเวสต์ไม่ต้องไปอินเวสต์เพิ่มแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันว่าจะทำยังไงคุณปุ้มคิดไงครับกับสิ่งที่ผมแนะนำไปหรือมีอะไรที่มีไอเดียดีกว่าไหมฮะ
จริงอย่างที่พี่ทศพูดด้วยนะคะเพราะว่าสูตรการลงทุนของคนวัยเกษียณจริงๆเนี่ยเราต้องยึดหลักเรื่องของผลตอบแทนกับความเสี่ยงเป็นหลักหากลงทุนแล้วผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยสอดคล้องกันหรือไม่ก่อนเกษียณเนี่ยเราอาจจะมองถึงเรื่องของความมั่นคงแต่พอหลังเกษียณเนี่ยเราอาจจะต้องมามองเรื่องของความมั่นคงนะคะเพราะโอกาสที่จะสร้างใหม่เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากดังนั้นเราควรต้องมีการบาลานซ์ผลตอบแทนกับความเสี่ยงซึ่งการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับวัยเกษียณนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำคนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางและความเสี่ยงที่สูงนะคะถ้าอยากให้ปุ้มแนะนำนะคะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำค่ะพี่ทศก็คือว่าช่วงแรกอาจจะลงในกลุ่มของพวกเงินฝากสัก 40% ตราสารหนี้สัก 45% แล้วที่เหลือไปลงทุนในพวกกองหุ้นกองอสังหาริมทรัพย์กองโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนทางเลือกอื่นๆอีกประมาณ 15% นะคะแต่ถ้าเกิดรับความเสี่ยงได้ปานกลางก็อาจจะแนะนำในเรื่องของลดสัดส่วนของเงินฝากเหลือประมาณสัก 30%แต่ไปเพิ่มในส่วนของตราสารหนี้เป็น50แล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของกองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนทางเลือกเนี่ยให้เป็น 20% ส่วนสุดท้ายถ้าบางคนบอกว่ายังเป็นวัยซิ่งอยู่นะคะวัยเก่าอยู่ขอรับความเสี่ยงได้สูงนะคะเพื่อจะได้สร้างรายได้ให้สม่ำเสมอปุ้มก็อาจจะเน้นว่าเงินฝากอาจจะประมาณสัก20ตราสารหนี้45นะคะที่เหลือ 35% นะคะก็ลงทุนในพวกกองหุ้นกองรวมอสังหาหรือว่าพวกกองทุนทางเลือกต่างๆอะค่ะ
ก็คือพูดง่ายว่าคุณปุ้มก็มองคล้ายๆกันว่าอะไรถ้ามันลงอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นพอร์ชั่นไม่ใหญ่มากบนความเสี่ยงของแต่ละคนถูกไหมคร
ับ
ก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันก็ให้ค้างเอาไว้ถูกไหมอย่างที่ผมพยายามจะบอก
ใช่ค่ะ
เพื่อนที่เกษียณไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณปุ้มพูดเนี่ยจะเป็นข้าราชการก็ดีแต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงสิ้นปีนะครับในภาคเอกชนเองก็จะมีคนที่เกษียณเหมือนกันนะคุณปุ้มเนาะผมคิดว่าก็น่าจะใช้แนวทางที่คุณปุ้มแนะนำเนี่ยเป็นแนวทางได้เช่นเดียวกันแต่ผมมองว่ามีหลายๆคนเนี่ยตอนที่จะเกษียณเนี่ยก็ลงทุนไม่ว่าจะเป็น RMF เป็นกองทุนหุ้นหรือการลงทุนเป็น Equity Fund ล้วนๆเลยหรือบางคนก็แบบซิ่งมาตลอดทั้งชีวิตอย่างเงี้ยแล้วพอเกษียณปุ๊บปรับตัวไม่ทันลืมไปว่าจะเกษียณเลยแบบอยู่หุ้นซิ่งแล้วก็เอาออกไม่ได้ด้วยเพราะมันขาดทุนอยู่ตอนนี้คุณปุ้มทำยังไงดีสมมติว่าทั้งพอร์ตทุน 50% อย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ในกองหุ้นหมดเลยเพราะว่าซิ่งมาตลอดคุณปุ้มมองไงครับ
ค่ะพี่ทศจริงๆแล้วถ้าเรากลับไปเหมือนเดิมที่บอกว่าสูตรการลงทุนของคนเกษียณก็คือเขาต้องดูผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้หากคนที่เกษียณนะคะเขายังเป็นกลุ่มคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้การที่เขามีหุ้นอยู่ 50% อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจจะต้องลดสัดส่วนหุ้นของตัวเองอะค่ะลงมาเพื่ออย่างน้อยอย่างที่ย้ำว่าเกษียณแล้วเนี่ยต้องลงทุนให้มันมั่นคงอะค่ะ
โอเคคุณปุ้มผมคิดได้อันหนึ่งผมเข้าใจว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนเนาะก็น่าจะมีเงินชดเชยถูกไหมครับยามที่เราเกษียณใช่ไหมครับคุณปุ้ม
ค่ะ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตแชร์คุณปุ้มแล้วกันพอดีคิดได้พอดีว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราซิ่งกันมาตลอดพอร์ตมันก็แบบโอ้โหขาดทุนระเนระนาดเลยจะขายก็รู้สึกว่าทำใจไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาเงินที่เราจะได้อีกก้อนนึงเอามาลงในเซฟเซฟก็น่าจะได้เหมือนคุณปุ้ม
ค่ะ
แต่ถ้าสมมติว่าพอร์ตเดิมเนี่ยมันแบบโอ้โหฉันเซฟมาเลยตลอดทั้งชีวิตอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอาเงินก้อนนั้นที่ได้ตอนหลังเกษียณเนี่ยเอามาจัดระเบียบของมันก็ได้ถูกไหม
ค่ะคือจริงๆมันมีสูตร4รู้สู่การเกษียณอย่างสุขก็คือรู้แรกเราควรรู้รายรับต่อเดือนคือแหล่งที่มาแล้วความมั่นคงของรายรับเช่นที่เมื่อกี้พี่ทศพูดว่าข้าราชการเนี่ยเขาก็จะได้รับบำเหน็จบำนาญหรือเงินกบขส่วนถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็จะได้รับในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคมและเขาก็ยังมีเงินอีกส่วนนึงซึ่งเขาเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตบวกกับผลประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็น RMF SFS พันธบัตรไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เงินอันเนี้ยเรามาดูเลยว่าเรามีรายรับเข้ามาเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่แล้วเราก็มาดูต่อไปอีกว่าเอ้ยแล้วรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยของเราเป็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณนะคะมักจะลดลงจะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือนดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเริ่มวางแผนเราอาจจะต้องจดรายรับกับรายจ่ายตั้งแต่วันนี้ว่ารายจ่ายไหนที่มันไม่จำเป็นตัดออกไปและพอ3เราอาจจะรู้เรื่องของหลักประกันความมั่งคั่งทางการเงินว่าเรามีสวัสดิการที่เราเบิกได้ไหมเรามีความคุ้มครองประกันสุขภาพอย่างไรเพื่อเป็นหลักประกันหากมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะ สุดท้ายแล้วมาดูเรื่องของปัจจัยที่อาจส่งผลต่อรายรับหรือรายจ่ายเราก็คือจำนวนปีที่เราคาดว่าเราจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณถ้าเรานำรายได้เรามารายจ่ายเราลบแล้วเราดูแล้วว่าเงินเราเพียงพออันนั้นเรายินดีด้วยนะคะแต่ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็มาเริ่มวางแผนว่าเราควรปรับพอร์ตเราอย่างไรการปรับพอร์ตอะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องรีบปรับภายใต้สภาวะแบบนี้เราค่อยๆปรับได้เงินก้อนที่มาอาจจะมาเติมในสัดส่วนของสินทรัพย์ที่มันขาดไปในส่วนของ asset allocation ที่เรามองเอาไว้อะค่ะ
โอเคงั้นแสดงว่าถ้าผมสรุปที่คุณปุ้มพูด4รู้เนี่ยก็กำลังจะหมายความว่าเราเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ว่า1เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหลังเกษียณเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่แล้วเราจะมีรายได้ที่เราเห็นชัดๆแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าไอ้เงินที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรือเงินที่ลงทุนอยู่ปัจจุบันก่อนหน้านี้ก่อนจะเกษียณเนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้เราเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่เช่นสำหรับผมเนี่ยผมชอบพูดคำว่า passive income อ่ะคุณปุ้มคือเหมือนกับเราลงทุนอะไรที่มันไม่ต้องแบบเวอร์วังอลังการอ่ะแต่ว่ารายได้ชัดเจนเช่นลงในหุ้นกู้อย่างเงี้ยสักประมาณ2ปี3ปี4ปีก็ได้ผลตอบแทนสักประมาณแบบ 3% 4% อย่างเงี้ยคุณปุ้มอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้มั้ยเอาตรงเนี้ยมาเป็นรายได้ประจำได้มั้ยในการไปบวกกับรายได้ที่เราได้จากเงินบำนาญหรืออาจจะเป็นแบบเงินที่เราได้จากทำประกันเกษียณเอาไว้สมมติอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ได้มั้ยเรามานับได้มั้ยถ้าเราสามารถสร้างpassive income อย่างนี้ได้ครับ
ได้ค่ะพี่โทษถ้าเราวางแผนดีๆสมมติว่าเราเกษียณเราแบ่งออกเป็น3ช่วงระยะนะคะว่าตั้งแต่เราเกษียณจนถึงเราเสียชีวิตเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่อย่างที่ปุ้มบอกว่าถ้าของปุ้มเนี่ยปุ้มจะเสียชีวิตตอนอายุ80ใช่ไหมคะถ้ากับปุ้มมีช่วงระยะเวลาการใช้เงินอยู่ประมาณ20ปีปุ้มแบ่ง20ปีของปุ้มเนี่ยออกเป็น3พาร์ทนะคะช่วงระยะสั้นของปุ้มเนี่ยปุ้มก็จะลงทุนในกลุ่มของพวกเงินฝากหรือกลุ่มของตราสารหนี้นะคะเพื่อจะได้เงินสดกลับมาใช้ในยามฉุกเฉินได้นะคะส่วนระยะปานกลางเนี่ยปุ้มอาจจะลงทุนในพวกหุ้นกู้นะคะตามที่พี่ทศพูดว่าอาจจะมีหุ้นกู้ระยะ3ปีถึง7ปี3ปีถึง10ปีเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนที่มันทำให้ปุ้มมีกระแสเงินเนี่ยกลับเข้ามาหรือปุ้มอาจจะลงทุนในพวกกลุ่มของกองรีดหรือปุ้มอาจจะไปซื้อพวกอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพราะปุ้มมีเงินเย็นอยู่อย่างเงี้ยปุ้มก็เก็บค่าเช่ามาใช้นะคะอันนี้ก็เป็นระยะปานกลางเพื่อให้ปุ้มมีเงินแล้วหลังจาก10ปีเนี่ยที่ปุ้มมองว่า70ถึง80เนี่ยตอนนั้นปุ้มยังไม่ได้ใช้ถูกไหมคะปุ้มก็อาจจะนำทุนตรงนั้นไปลงทุนในหุ้นเพราะปกติตลาดหุ้นเนี่ยค่ะจะให้ผลตอบแทนดีเมื่อลงทุนหลังประมาณ10ปีค่ะ
อืมครับจริงๆแล้วผมชอบมันมีการลงทุนในหุ้นนะครับผมเนี่ยมีทัศนคติอันหนึ่งกับหุ้นผมมองว่าจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยมันสามารถสร้าง passive income ให้กับคนลงทุนได้นะคุณปุ้มอันนี้เป็นไอเดียผมนะครับคืออย่างหุ้นหลายๆตัวที่ผมเห็นเนี่ยมันก็จ่ายปันผลค่อนข้างจะชัดเจนว่าแต่ละปีเนี่ยเขาจะจ่ายปันผลประมาณปีละกี่บาทซึ่งโอเคก็ใกล้ตัวผมมากที่สุดเลยนะครับก็เราก็จะเห็นว่าหุ้นที่ใกล้ตัวผมมากที่สุดเนี่ยจ่ายปันผลปีนึงประมาณสัก 5-6 บาทถ้าพูดราคาหุ้นน่ะมันลงมาสมมุตินะครับมันลงมาสัก100 120เนี่ยถ้ามันได้ปันผลปีละ 5-6 บาทแม่มันก็น่าจะได้ประมาณสัก 5% เลยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นตัวนั้นประมาณสัก120 140อย่างเงี้ยสมมตินะครับมันก็อาจจะเหลือประมาณสัก 3-4% แล้วก็มีการปันผลระหว่างการซะด้วย6บาทเนี่ยมาแบ่งเป็น2บาทกับ4บาทอย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็น่าสนใจเนาะไม่ทราบว่าคิดในอย่างเงี้ยเป็น passive income ได้มั้ยแล้วมันก็ยังแบบเออสามารถแบบขายเป็น capital gain ได้อะสมมติว่าเวลาที่แบบสมมติเราซื้อ120แล้วมันขึ้นไป200สมมติอย่างเงี้ยเออเราก็ยังแบบได้กำไรจากการลงทุนด้วยเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในด้านเดียวกันถ้ามุดมันขาดทุนมันลงไปร้อยหนึ่งเราก็ยังมีแบบเงินปันผลที่ได้มาจากบริษัทเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยคุณป้อมคิดไงครับ
ค่ะสำหรับการลงทุนในหุ้นนะคะตลาดหุ้นมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคนวัยเกษียณนะคะแต่ต้องบอกว่าสัดส่วนการลงทุนเนี่ยไม่ควรที่จะมีมากเกินไปเพราะว่าให้ผลตอบแทนที่ดีก็จริงในระยะยาวนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกลงทุนนะควรเลือกลงทุนหุ้นที่ค่อนข้างมีความมั่นคงและราคาต้องไม่เปลี่ยนแปลงแบบหวือหวาเพราะอาจทำให้เงินก้อนเกษียณของเราเนี่ยลดน้อยลงไปได้ข้อดีของเขาก็คือว่าอย่างที่บอกกำไรจากการขายหุ้นเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีแต่เงินปันผลต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ได้รับยกเว้นภาษีนะคะแต่จะมีทางเลือกให้เราเลือก2ทางคือเราอาจจะเลือกหักหน้าที่จ่าย 10% หรือนำมาเครดิตภาษีเงินปันผลอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับวัยเก่านะคะที่เกษียณแล้วก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะคะการลงทุนที่ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยการบริหารพอร์ตการลงทุนหรือการกระจายพอร์ตการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภทเนี่ยก็จะช่วยทำให้ความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนหรือทุกอย่างเนี่ยลดลงนะคะ
อันนี้น่าสนใจคุณปุ้มอันนี้อยากจะฝากท่านที่กำลังจะเกษียณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วเราจะไม่สนใจเรื่องของการส่งภาษีนะจริงๆแล้วอันนี้สำคัญเลยเพราะว่า ยิ่งเราเกษียณแล้วเรามีรายได้ลดลงดังนั้นฐานรายได้ของเราเนี่ยมันจะไม่สูงละแต่เราอ่ะยังมีรายได้บางส่วนที่ต้องจ่ายภาษีอยู่เช่นภาษีหักหน้าที่จ่ายอย่างที่คุณพุ่มพูดเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นจากภาษีหักหน้าจ่ายจากเรื่องของดอกเบี้ยหรือภาษีหักหน้าจ่ายในแง่ของตัวเงินปันผลในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามาเคลมภาษีคืนได้นะครับอันนี้อยากจะฝากเอาไว้ด้วยว่าแม้เราจะเกษียณแล้วเราก็อย่าละทิ้งในเรื่องของการวางแผนภาษีอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะสามารถเอาค่าใช้จ่ายในบางอย่างที่เราสูญเสียไปตอนที่เราไม่มีรายได้เนี่ยกลับมาเป็นรายได้เราได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับคุณปุ้ม
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงผู้หมาจะฝากไว้นะคะก่อนที่ทุกท่านเนี่ยจะตัดสินใจหรือนำเงินไปลงทุนนะคะควรต้องดูเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงต่างๆด้วยว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะ1อย่างความเสี่ยงบางทีเนี่ยก็เกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของเราว่าเรามีหนี้สินที่ต้องชำระไหมถ้าเรามีรีบชำระเลยค่ะและเรามีเงินเผื่อสำรองฉุกเฉินหรือไม่นะคะแล้วก็2ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหน3เป้าหมายอันนี้สำคัญมากเพราะเป้าหมายเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะลงทุนในทิศทางแบบไหนนะคะ4ในเรื่องของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ว่าเราจะรับได้เพียงใดบางทีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยค่ะมักจะตามเพื่อนเนาะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางครั้งมาที่ธนาคารนะคะก็จะมาบอกว่าซื้อแบบนี้ตามเพื่อนเพื่อนบอกให้มาซื้อกองนี้เพื่อนบอกให้ลงทุนแบบนี้อันนี้เราอาจต้องดูความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเราด้วยนะคะและสุดท้ายคือค่าเสียโอกาสเพราะบางครั้งพอเราลงกองใดกองหนึ่งไปแล้วแบบเต็มสตรีมอะค่ะมันทำให้เราไม่สามารถไปลงกองอื่นได้นะคะอันนี้ก็อาจจะฝากสำหรับพี่ๆวัยเก๋าของเรานะคะว่าความเสี่ยงอื่นๆเนี่ยมีอยู่มากนะคะ
อืมโอเคครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างครบถ้วนแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับคุณปุ้มครับรู้ไหมฮะคนที่ผมเจอเนี่ยเขาก็ถามว่าเนี่ยโชคดีจริงๆเลยที่ได้คุยแล้วก็ได้ฟังจากพวกเรานะครับแต่ผมก็บอกว่าจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาเนี่ยได้มีการวางแผนเก็บเงินมาตั้งแต่แรกดังนั้นอยากจะบอกทุกคนนะครับคุณปุ้มการวางแผนเกษียณเนี่ยหลายๆคนชอบถามว่าจะวางแผนอายุเท่าไหร่สำหรับในใจผมนะผมมองว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณสามารถออมเงินได้นั่นน่ะคุณก็อาจจะสปริตเงินออมของคุณเนี่ยส่วนหนึ่งให้เป็นออมเพื่อเกษียณเป็นพาร์ทหนึ่งในการที่จะออมเพื่อเกษียณส่วนพาร์ทอื่นๆคุณจะไปออมเพื่อเหตุฉุกเฉินคุณจะไปออมเพื่อจะไปเที่ยวซื้อบ้านอันนั้นก็ออมไปแต่อีกพาร์ทนึงอย่าลืมที่จะออมเพื่อเกษียณเอาไว้ด้วยนะครับคุณปุ้มมีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับสิ่งที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังไป
ถูกต้องเลยค่ะพี่โทษเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ทอค่ะทำทันทีค่ะ
อืมนะครับไม่ใช่เที่ยวทันทีใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะทำทันทีค่ะนะคะ
โอเคได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณฉันทภามากนะครับขอบคุณมากครับคุณฉันทภาครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับผมขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับท่านสามารถติดตามโอกาสการลงทุนแบบนี้ได้ในแบงค์ของ Bank SME Podcast ได้ทุกวันพุธนะครับผ่านทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของแบงค์ของ Bank SME นะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณปุ้มฉันทภาขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ